waaqayyooti dureeyyii addunyaa torbaan G7 jedhani borii jalqabanii magaal xaliyaanaa Siisliit horta'ani. Horii addunyaa kunin rakkoo Afrikaa jijjiiram qilleensaa daldalaa fi waan hedduu irratti mari'ata. Dureeyyii addunyaa tunin Japaan, Ameerikaa, Jarmanii, Kanaadaa, Faransaay, Xaaliyaanaa fi Yuunaayitid Kingdom. Horii kanarratti muummee ministeera Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny akka keessummaatti yaamani. Akka ergamaan addaa muummee ministeera Itoophiyaa ambaasaaddar Biraanee Gabre Kiristoos jedhutti muummee ministeera horii kanatti yaamuun fulaan Itoophiyaan jirtu jijjiiramaan ol hiiqa deemuu jiraachuu ishee agarsiisa. Ambaasaaddar Biraaneen filameetii Dr. Tewodiroos Adhaanoom daayirektara olaanaa dhaabaa fayyaa addunyaa yookaan ammoo WHO ta'e irratti tani jedhu Itoophiyaan jijjiirama ol guddachaa deemuu jirti jedhu. Bulchoota Afrikaa afur horii kanatti yaaman.
የአፍሪካ መሪዎች ጋር በመሆን በዚሁ ላይ ይሳተፋሉ። ይህም ያሳየው የኢትዮጵያ ቦታና ሚዛን ዓለም ውስጥ ከፍተኛ ደረጃ ያገኘ እንደሚሄድ ነው። ለዚህ ማጠቃለያው ምንድነው? ወሳኙ ነገር የውስጣችን ሁኔታ ስለሆነ
ብልጮት አፍሪካ ወሊን ኮርሃንዱ ፎኔቱን ታቴፊ ኮዲ ኢትዮጵያን አዱኛ ከይሰቀብዱ ጉዳቻ ደሞጅራቹ ሲያገርሲስ ወንቲ ጀብዱንሞ አካ ኑከይስ ጅሩት ሙርቴስ nagaheen misoomkeen guddinni biyyi teenne keessa jirtu kana jabeeffanne jireen keen wayyeeffanne biyyi teenne biyyi wayyaa qabdu tolfanne aga qoodii isiin addunyaa keessa qabdu agan caalutti jabaanne hojjechuu malle waltajjii biyyoota guddatanii jedhan tana keessa jiraachuu qofaa miti biyyachi geettinulleen jechuu akka danda'ani tana agarsiiftii jedhu. Wanni Itoophiyaan miseensi nagaa tokkummaa mootummoota taate biyyiti miseensuni cuftii isii filattee fi tanumaa fi jedha ambaasaaddar Biraaneen bulchoota Afrikaa kakor kanaa fi aman keessa Naayijeeriyaa, Keenyaa fi Taanzaaniyaan faallen keessa jiran. Itoophiyaan jijjiiramaa waan deemuu jirtuu fi horguu guddaa addunyaa akkana kan irratti yaamanii jedhan bulchooti Itoophiyaa. Akka xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mahammad Minnesota irra jedhetti barum durii jalqabaniitu iyyuu Itoophiyaa horguu guddaa addunyaatti waan yaamaniifitti jira.
Egaa kun yeroo duraatiifi nuti Itoophiyaan qophii akkanaa kanarratti kan haasa'amtu yeroo mallas jira sanitti yeroo hedduudha hirmaatti. Wanni hirmaattuu fi biyyoota Afrikaa keessatti lakkoofsa uummataa hedduu qaban akkasumas teessoo waajjiraalee mootummoota Afrikaa akkasumas kan addunyaa waan taateefi influential jedhamanii daaman keessaa tokko waan taateef waan akkanaarratti affeeramaa turte. Har'a qofa osoo hin ta'in gaafa Haayilasillaasees gaafa dargeeti kanarratti qophiilee addunyaa kanarratti yeroo dheeraa ni hirmaatti. Guddina Itoophiyaan amma qabdu kan agarsiisu osoo hin ta'in Itoophiyaan biyyoota afran gurguddoo Afrikaa keessatti beekaman jechuunis Ijipt, Naayijeeriyaa, Saawuz Afrikaa, Itoophiyaa biyyoonni afran kun yeroo affeeraman ammallee kan itti fufe.
Guddina akkamiitiin biyyoota afran tun filataman?
Itoophiyaan yeroo baay'ee kan filamtu tokkoffaa baay'ina uummataatiin biyya lakkoofsa uummataa guddaa qabdu waan taateef lammaffaa ammoo strategic position jechuun teessumni lafa isii daangaa baha jidduu galeessaatii fi Afrikaa jidduu waan taateef akka strategic partneritti ilaalu. Sanumaan walqabatee immoo Finfinneen teessoo mootummoota Afrikaa akkasumas waajjiraalee addunyaa hedduu waan taateef biyya hedduu barbaachisuuf jedhamtee fudhatamti. Ijiptis bifuma kanaan biyya lakkoofsa uummataa guddaa qabdu, waraana guddaa qabdu taatee waan beekamtuuf kanaaf yaamamti. Naayijeeriyaanis biyya uummata guddaas diinagdees jabaa qabdudha. Akkasumas Saawuz Afrikaan bifuma kanaan ilaalamtee biyyoota afran kana Afrikaa keessatti yeroo hedduu qophii addunyaa irratti kan affeeraman.
Kanaafuu biyyoota afran tunani affeeramuu qofaa miti yookaan ammoo qoodii isaan addunyaa keessaa qabanillee Afrikaa keessaa qoodii qabanillee waan hedduu fiduullee danda'a.
Maaliif agartee yeroo mootummoonni addunyaa kun yeroo olga'anitti Afrikaa keessaas, Laatin Ameerikaa keessaas, Eeshiyaa keessaas biyyoota murteessoo ta'an biyyoota sadarkaa adda addaatiin madaalamanii biyyoota mirteessoo ta'an affeeranii akka taajjabdootatitti akka hirmaattota osoo hin ta'in akka taajjabdootatitti yeroo itti yaaman ture yeroo mallas turetti yoo yaadatte yeroo baay'ee qophii akkanaas irratti hirmaata san duras fakkeenyaaf yeroo madargiitu yoo fudhatte bilookiin kominiistii ka jennuun kun Eastern Block ka jennuun kun yeroo baay'ee mangistuu fi mootummaa Itoophiyaa affeeraa ture. Kun Itoophiyaan biyya Afrikaa keessatti biyya lakkoofsa uummataatiinis teessoonis murteessuu taate malee imaammata poolisii mootummaa yeroo ammaa kan laallatuuti.
Qor akkana kanarraa maan eeganii akkana?
Qorri dura yoo ta'u kun egaa yeroo baay'ee simboolik yookiin immoo kan fakkeessaa jedhamellee yeroo qeeqamu ni mul'ata. Haa taatu garuu keessattuu dhimmoota diinagdee dhimmoota nageenyaan walqabate irratti marii jajjaboo fi imaammata gara fuuldura biyyoonni kunis ta'ee akka addunyaatti itti deemu qabdu irratti marii babal'atu godhama. Biyyoonni akka Itoophiyaa achirratti hirmaatan suduudan wanni argatan jiraachuu baatus mootummoota hoogganoota mootummoota murteessoo kanaa qaaman arganii dantaa isaanii itti himachuu waan tokko itti wayiwaachuu waliigaltee tokko tokko irra gahuudhaaf hireedha isaaniif bana.
Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahammadiin galateeffannaa horii kan irratti pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp dabalee horaa bulchoota addunyaa hedduun itti dhufan.